Familia Franceskane në Shkodër është në përgatitjet një festë të madhe. Në 29 qershor, në ditën e Shënpalit të Shën Pietrit, në katedralin e Shkodrës, do të jetë shugurimi me shtarak i dy të rinjve franceskan, Fra De Gjoka e Fra Urrel Gjerkaj. Kremtimin e kësaj dite do të uheq veç këllqësia ti Imzot Rokmirdita, arqipeshkëv Tiran-Durrës. Këti momenti do t'i paraprij një përgatitje shpirtërore në kishën e Shën Franceskut në Gjuadol, në mbrëmjen e smërkurrës, në ora 20, do të jetë një vigjilje lutje, që do t'a uheq vetë provinciali franceskan Adnue Gashi, që ka ftuar popullin besimtar për pjesëmarrje në shtetin lutje për këto vëllezër franceskan që të përmushin e të jetojnë plotësisht misterin e sakramentit shejtë të meshtarisë në shërbim të Zotit e të kishës së tij. Të rindërtosh çdo gjë në Krishtin. Kjo është motuja që frunzon pa ndërprerje misionarët Orionit, të cilën punën dhe veprën e tyre misionare si bitë e vegjël dhe provanisë hyjnore, e zgjerojnë dhe më tepër në edukimin dhe punën me të rinjtë, të cilët i shohin si djevi apo stuhia së nesërmes. Kështu, pasi që kanë ndërtuar dhe vënë në funksion që prej në viti, qendrën e formimit profesional për të rinjtë e fshatit Bardhaj, një ndër zonat ku shërben këto misionar në Shkodër, këto ditë kanë përfunduar dhe qendrën sportive të këtij fshati. Të shtunë 24 qershor, në ditën e Shën Gjon Pagzusit, kur kjo bashkësi rregulltare e kujton dhe si ditën kushtuar papës, kanë organizuar inaugurimin e kësaj qendre sportive. Në këtë fest morën pjesë krejt bashkësia familitare e fshatit Bardhaj, miqet të ftuar nga vende Italia, si dhe arqipeshkëvi metropolit Shkodër-Pult Imzot Angelo Masafra, që pas lutjes dhe bekimit për u shiritin inaugurimit e kësaj qendre, që u bë mundur me financimin e miqve të Don Oriones nga zona Piemontes, vendlinje e shajtit. Në këtë ditë ishin të gjithë të pranishëm në gëzimin e fëmijëve dhe të rinjve të fshatit Bardhaj. Fëmijë dhe tri të fshatit Bardhaj nga natyre kanë zgjedhë një mënyrë të thjeshtë falënderimi për gjithë ato që mundësuan ndërtimin e kësaj qendre sportive, një program të larmishëm artistik, gërshetuar me fjalë përshëndetëse, këngë, vallë dhe recitime duke shpalosur vlerat e traditës, e ndërthurur dhe me bashkohoren. Imzot Angelo Masafra nga ana tij ka përgëzuar këto fëmijë veterin, ka falendëruar etrit Orionit që në kuadrin e angazhimit të madh të kishës në Shqipëri, në drejtim të edukimit, arsimimit dhe formimit të gjithanshëm të trinjve, ato japin kontributin e tyre të vyre të pandërprerë dhe këtu në fshatin Bardhaj. Në këtë zonë, që çdo vit bashkësia katolike shtohet me anëtar të rinj të zbritur nga zonat e malcitë e veriut të vendit, e që padyshim këtu nevojat në çdo fushë e drejtim janë të mëdha. Padër Giuseppe de Guglielmo, familitari Bardhajve, në fjalën përshëndetëse dhe falënderuese, i ka dhënë dhe një tjetër lajm të gëzueshëm, bashkësisë së tij familitare, se kisha re e fshatit, që është në përfundim e sipër, do t'inaugurohet në tetor në festën e Zojës Rozare, pajtore e kësaj familjeje.